Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovno se osvrćemo na 9. poglavlje. U 14. retku čitamo: koliko će više krv Krista, koji po duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu, očistiti savjest našu od mrtvih djela na službu Bogu živom. Ako je krv životinja mogla uklanjati obrednu nečistoću, onda Kristova krv svakako može ukloniti krivnju grijeha. Na koncu konca, da je krv bikova i jaraca bila prikladna, Krist nikada ne bi prolio svoju krv kako bi dovršio posao. Očistiti savjest, propis o crvenoj junici u Brojevima 19 govori o životu vjernika, kao i o činjenici da je vama i meni kao vjernicima potrebno stalno očišćenje. Ali ako u svjetlosti hodimo kao što je on u svjetlosti, zajedništvo imamo jedan s drugim i krv Isusa Krista, sina njegovog, čisti nas od svakog grijeha. Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti, čitamo u 1. Ivanovoj 1, 7 i 9. Vidite, Kristova krv čisti, ali ne tijelo, već savjest. Čovjekovoj savjesti potrebno je očišćenje. Vi i ja nismo došli nikamo tako dugo dok ne uđemo u ovu predivnu Kristovu žrtvu, prepoznajući njegov autoritet apsolutnog opraštanja i očišćenja našeg grijeha. Radi se o savjesti koja je postala budna Božjom riječi. Međutim, ona također može počivati u dovršenom spasenju. Možemo mirno spavati znajući da su nam grijesi u potpunosti, cjelokupno i sasvim oprošteni. Možemo znati da smo u ispravnom odnosu s Bogom, jer je Krist učinio taj odnos ispravnim. Čuo sam priču o čovjeku koji je imao sina koji je učinio nešto pogrešno, pa je došao svome ocu da ga moli za oproštenje. Otac je dečaku rekao da će mu oprostiti i rekao mu je: zato što si došao i priznao, oprostit ću ti. Međutim, dječak je došao ponovno i zatražio je oproštenje. Otac je rekao: svakako, opraštam ti. Dječak je dolazio uvijek iznova. Na koncu je otac rekao: sine, dobit ćeš po stražnici ako ne prestaneš stalno dolaziti k meni. Rekao sam ti da ti je oprošteno. Koliko puta nalazimo vjernik koji govore: o, nisam siguran da sam spašen, nisam siguran da sam spašen, i stalno dolaze pred Gospodina. Dragi moji prijatelji, mislim da im Gospodin govori: već sam ti oprostio. Ako se pouzdaješ u mog sina, grijesi su ti oprošteni. Moramo ući u tu istinu i počivati na njegovoj riječi. Očistiti našu savjest od mrtvih djela. Mrtva djela su djela koja činite misleći da će vas ona spasiti. Vidite, mrtvi smo u svojim prijestupima i grijesima, a sve što jedan mrtvac može učiniti jesu mrtva djela. Nikada nisam čuo da mrtva osoba čini živa djela. Jednostavno ih nemoguće činiti. Sve ono što činite da biste zaslužili svoje spasenje jesu mrtva djela. Zbog toga što dobra djela nikada nisu uzrok spasenja, već rezultat spasenja, pisac u nastavku kaže: očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo živomu Bogu. Riječ služimo u stvari znači štujemo, da štujemo živog Boga. Štovanje i služba idu ruku pod ruku. Ne možete služiti Bogu bez da mu iskazujete štovanje, jednako kao što ga ne možete štovati bez da mu služite. Kada vidim nekog lijenog svetog koji ne čini ništa za Boga, ne dovodim u pitanje njegovo spasenje, ali dovodim u pitanje njegovo štovanje. Iskazuje li on uistinu štovanje Bogu? Ako padate pred njim u divljenju i proslavljanju, onda ćete također i ustati kako biste počeli činiti nešto za njega, dragi moji prijatelji. Sljedeći dio stiha bio je ispisan u prvoj Bibliji koju sam posjedovao, a koju mi je dala moja majka. Ne radim da spasim svoju dušu, to djelo moj gospodin učini, ali radit ću poput svakog roba, zbog ljubavi Božjeg ljubljenog sina. U nastavku, u 15. retku ovog 9. poglavlja čitamo. A radi ovoga je posrednik novoga saveza, da po smrti za otkupljenje prekršaja i starog saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu. Zato je on posrednik jednoga novog saveza. Naglasak je stavljen na činjenicu da je on posrednik novog saveza. Oni koji su dolazili pod starim savezom, starozavjetni sveti, bili su spašeni jer su očekivali njegov dolazak kada su prinosili svoje žrtve. Ne znam koliko oni razumiju, a opet gospodin Isus je rekao, Abraham, otac vaš, uskliktao je od radosti što će vidjeti moj dan. I vidio je i obradovao se. Ivan 8.56. Knjiga Postanka ne govori nam o tome. Gospodin Isus govori, vjerujem da su svi veliki ljudi starog zavjeta gledali unaprijed prema Kristovom dolasku. Drugim riječima, Bog je spašavao na kredit. Krv bikova i jaraca nikada nije odnosila njihove grijehe. Prinosili su žrtve u vjeri, a kada je Krist došao, umro je. U Rimljanima 3.25 čitamo kako bi pokazao svoju pravednost u opraštanju grijeha učinjenih prije. To jest, umro je za grijehe svih ljudi od Adama sve do vremena križa. Od tada također i vi i ja pristupamo k njemu u vjeri. 16. i 17. redak dalje kažu, jer gdje je posrijedi savez oporuka, potrebno je dokazati smrt oporučitelja. Oporuka je doista valjana tek nakon smrti, nikad ne vrijedi dok oporučitelj živi. Oporuka bi se mogla prevesti testament. Ako ste živi, a već ste načinili oporuku, vaša oporuka nikome ne koristi baš ništa. Ona nije učinkovita dok ne umrete. Ovdje se govori o oporuci koju je načinio čovjek koji je umro. Nikoga nije mogao spasiti dok je živio. Nemojte me pogrešno razumjeti, ono o čemu govorim je činjenica da vas Kristov život nikada ne bi mogao spasiti. Spašava vas Kristova smrt. Dalje 18. do 22. retka nam kažu, stoga ni onaj prvi savez nije bez krvi ustanovljen, pošto je svemu narodu priopćio svaku zapovjed zakonsku, uze Mojsije krv junaca i jaraca s vodom i grimizom, vunom i izopotom, te samu knjigu i sav narod poškrpi, govoreći ovo je krv saveza koju vam odredi Bog. A onda krvlju slično poškropi i šator i sve bogoslužno posuđe. I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez proljevanja krvi nema oproštenja. Riječ krv pojavljuje se u ovom odjeljku 6 puta, otkrivajući nam na taj način položaj i silu krvi u starozavjetnim obredima. Bez proljevanja krvi nema oproštenja je aksiom starog zavjeta. Krv je također vrlo važna i u novom zavjetu, kao što je pisac rekao, moć je u krvi janjeta. U otkrivenju nalazimo da je pobjeda izborena krvlju janjeta, a ne genijalnošću nekog pojedinca ili tjelesnom ili čak duhovnom snagom. 23. redak. Ako se dakle time čiste slike onoga što je na nebu, potrebno je da se samo to nebesko čisti žrtvama od tih uspješnijima. Ovim nebeskim stvarima bilo je potrebno očišćenje, jer je grijeh potekao iz neba. Vidite stih 11. Krv bikova i jaraca nikada nije bila prilivena u nebu. Nema sumnje da bi to bilo okrutno. Međutim, Kristova krv, vjerujemo, nalazi se u nebu i to uopće nije okrutno. Krist doista ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo, da se sada pojavi pred licem Božijim za nas. Šator sastanka na zemlji bio je samo slika, dok se stvarnost nalazi u nebu. Da se sada pojavi pred licem Božjim, znači pred samim Božjim licem. Krist nije ušao u svetište načinjeno ljudskom rukom. Ono je duhovno, ali i stvarno. Umro je na zemlji kako bi nas spasio, živi u nebu kako bismo ostali spašeni. On se nalazi ondje za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe, kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju. Veliki svećenik ulazio je u zemaljski šator, sastanka ne sa svojom krvi, i ulazio je onomu često. Inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta, no sada se pojavio jednom na svršetku vjekova da grijeh dokine žrtvom svojom. Ali sad, on se samo jedanput u punini vremena trebalo bi pisati na kraju vjekova, to nema veze s onime što neki ljudi nazivaju svršetkom svijeta. U stvari, Biblija ne poučava o kraju svijeta. Pojavio se da svojom žrtvom uništi grijeh. Krist je došao pod zakonom, pojavio se na kraju razdoblja zakona, te je uveo novo razdoblje, razdoblje milosti. I kao što je ljudima jednom umreti, a potom na sud. Smrt se nalazi u prirodnom slijedu događaja za čovjeka. Za nespašenog čovjeka nakon smrti nema ničeg osim suda. Ako vas Kristova smrt ne spašava, onda se pred vama ne nalazi ništa drugo osim suda. Smrt nije namijenjena svim ljudima, hvala Bogu na tome. Ljudima je određeno jednom umreti, ali neki neće umreti. Slušam ljude kako danas govore o staračkoj dobi i o kako žele umrijeti i doći pred Gospodina. Ne znam kako je sa vama, ali meni ne smeta čekati. Nikamo mi se ne žuri umreti. Nadam se da ću živjeti dok on ne dođe. Ne znam hoću li poživjeti tako dugo, ali bih volio kada bi bilo tako. Jedna pjesmica kaže: o radosti, o užitka, ako prođemo bez umiranja, bez bolesti, bez žalosti, bez straha i bez suza, povučeni kroz oblake našem Gospodinu u slavu, kada Isus prihvati svoje, o Gospodine Isuse, kako dugo, kako dugo, dok ne povićemo radosnu pjesmu. Krist se vraća, aleluja, aleluja, amen, aleluja, amen, Krist se vraća. Ove riječi Turnera u pjesmi Krist se vraća izražavaju misli do kojih nam je stalo kada je riječ o njegovom povratku. Tako i Krist jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put bez obzira na grijeh ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Tu se ne govori o uznesenju crkve, već o njegovom dolasku kao kralja kako bi sudio zemlji. Međutim, vjernici neće potpasti pod sud kada se pojavi po drugi put. To neće biti zbog toga što će rješavati pitanje grijeha. Drugi put neće doći kako bi obilazio Galilejsko more ili prolazio ulicama Jeruzalema, promatrajući što će ljudi učiniti s njegovim životom. Doći će sa sudom. Stoga, danas to možemo izraziti vrlo jednostavno. Za vaše grijehe postoji samo jedno od dva mjesta. Ili su vaši grijesi na vama, ili su na Kristu. Ako niste prihvatili Kristovu žrtvu, ako se ne pouzdajete u njega kao svog otkupitelja, ako on za vas nije nikakav autoritet, onda pred vama ne stoji ništa drugo osim suda, pred velikim bijelim prijestoljem. Nitko tko se ondje pojavi neće biti spašen, već će svima biti pružena poštena prilika da prikažu svoja dobra djela i otkriju da je Bog svo vrijeme bio u pravu. Imam za vas novost. Bog je uvijek u pravu. Dakle, ako je danas vaš grijeh na vama, onda ne postoji ništa što ga može ukloniti osim Kristove smrti. Kada Krist dođe sljedeći put, bit će to bez obzira na grijeh na spasenje, odnosno tada će dovršiti spasenje. Naše spasenje je u tri gramatička vremena, bio sam spašen, spašen sam, bit ću spašen. Ljubljeni, sada smo djeca Božja i još se nije očitovalo što ćemo biti, ali znamo da ćemo, kad se očituje, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što jest, čitamo u 1. Ivanovoj 3.2. Biće to veličanstven dan, bit će to veliki dan za mene, zato nemojte biti nezadovoljni sa mnom, Bog još nije završio sa mnom. Jedna je draga stara gospođa sa suncobranom ustala na jednom sastanku i rekla: većini kršćana na leđima bi trebalo napisati: ovo nije najbolje što Božja milost može učiniti. To bi trebalo napisati na leđima svih kršćana. Bog još nije gotov sa nikime od nas. Hvala Bogu na tome. On će se pojaviti sljedeći put bez grijeha na spasenje. Izbavit će nas, međutim, dragi moji prijatelji, neće doći riješiti pitanje grijeha za nikoga od onih koji ga nisu prihvatili kao spasitelja. Njima će se pojaviti kao sudac. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.